Hai, selamat datang di Radix dengan saya penyaji segmen Triwida Wulandari. Oke, saat ini kita kedatangan tamu ya, cukup spesial.
Waduh.
Karena beliau ini
Beliau
suka membaca buku, berkeliling di kota-kota Malang, kota-kota kecil untuk menjajakan bukunya. Perkenalkan Mas Ragil Maulana Malik Ibrahim ya Mas ya.
Boleh dikenalkan.
Siapa namanya, kemudian kalau ngakunya sih Mas Ragil ini adalah pustakawan partikelir ya. Coba dijelaskan boleh.
Oke, halo, selamat siang. Nama saya Ragil Cahya Maulana, biasa dipanggil Mau Senang. Pekerjaan sejauh ini sebagai pustakawan partikelir dan pengelola toko buku Kobukel.
Kobukel?
Ya, itu.
Itu kegiatan sehari-harinya Mas ya?
Ya, sehari-hari.
Oke. Selain itu?
Selain itu, jadi pemuja kesepian.
Tapi kayaknya akhir-akhir ini sudah mulai nggak kesepian ya?
Sepertinya begitu.
Oke, Mas Ragil ini asalnya dari mana Mas?
Saya asli Sumenep. Sebenarnya imitasi antara Sumenep dan Bululawang.
Oke, tiang medunten ya?
Njeh, njeh buat nopo-nopo.
Sekecakan. Oke, jadi Mas Ragil ini asalnya dari Madura sih.
Madura,
kemudian di Malang ini ngapain sih di Malang? Memang menjajakan buku aja atau sebenarnya ada kegiatan lain atau belajar kah apakah?
Dulu di Malang aku kuliah di Sosiologi UB. Terus setelah selesai, ya aku masuk ke gerakan keperpustakaan, bikin dulu komunitas Gubuk Cerita. Sempat melapak di Car Free Day, buka perpustakaan jalanan, perpustakaan kolektif gitu. Terus ya sekarang lebih aktif di Kobukel itu.
Okay.
Mulai toko buku Kobukel.
Kalau kegiatan yang barusan itu masih berlangsung sampai saat ini atau gimana?
Untuk saat ini kegiatan itu karena banyak komunitas lain ya yang sudah bergerak di jalur serupa, jadi aku nggak melanjutkan, ya cukup vakum. Dan aku mengalihkan aktivitasku ke Sumenep. Di Sumenep aku juga bikin komunitas yang sama, namanya komunitas Story Maos. Ya gerakannya sama, serupa, cuma beda tempat aja.
Oke. Nah awalnya ide itu gimana sih Mas? Kok mau istilahnya menjajakan buku, jualan buku, atau gerakan-gerakan untuk perpustakaan di jalanan? Awalnya itu gimana?
Dulu itu awalnya nggak sengaja sih. Ya memang pada dasarnya aku memang butuh untuk baca di kuliah, dan dulu sempat bekerja juga. Itu membutuhkan banyak sekali referensi. Kemudian sadar bahwa koleksiku numpuk banyak gitu. Terus teman nyeletuk, ya ini kayak perpustakaan ya, kamu tinggal bikin sistem supaya orang bisa pinjam dengan ini. Akhirnya ya aku bikin sistem supaya orang bisa pinjam dengan mudah. Dan waktu itu kepikiran untuk, waktu itu memang sudah ada sih di Malang itu perpustakaan kolektif. Jadi kita nggak harus ngumpulin satu buku di satu tempat, kita cuma ngumpulin daftar yang kita punya aja. Daftar buku yang kita punya dikumpulin di satu file, waktu itu diunggah ke medsos, kemudian orang bisa pesan di situ, kemudian antar jemput sistemnya.
Oke, cukup menarik nah, juga ya.
Aku waktu itu sempat ingin ikut gerakan semacam itu, tapi nggak tahu tiba-tiba gerakan itu hilang dengan sendirinya gitu loh di medsos. Wah kok hilang? Ya aku kepikiran kalau ini menghilang ya aku bikin sendiri aja gitu. Bukuku aku upload ke medsos dalam bentuk katalog digital. Terus teman-teman nanti tinggal nambahin aja koleksi yang mereka punya. Dan itu berlangsung responnya sangat antusias sih teman-teman. Jadi awalnya itu aku nggak membayangkan kalau teman-teman akan ikut menyumbangkan, bukan menyumbangkan sih, ikut memasukkan daftar buku yang mereka punya. Mereka hanya akan pinjem, tapi pada akhirnya banyak juga yang ikut masukin daftar buku yang mereka punya, dan itu membuat arus peminjaman menjadi sangat besar waktu itu. Aku nggak membayangkan, jadi aku membayangkannya di awal tuh mungkin kita hanya akan ngadepin 3 atau 4 orang gitu sebulan. Waktu itu pernah sampai hampir 100 lebih peminjaman
per hari?
Per bulan.
Per
hari ya. Mungkin karena keterbatasanku juga, karena aku naik sepeda, jadi setiap hari mungkin hanya 10 atau 15, tapi kerasa jadi sebulan tuh banyak banget.
Lumayan lah, per hari ada 10 orang yang minjem ya. Terus kalau membaca sendiri, Mas Radil ini memang hobi baca dari kecil atau itu baru dilakukan awal-awal kuliah bahwa membaca itu diperlukan?
Kalau kecil itu mungkin karena di rumah itu enggak ada ini ya, enggak ada PlayStation, maksudnya enggak ada hiburan lain. Jadi aku cuma dikasih majalah Bobo dulu. Karena hanya ada itu ya udah aku menghibur diriku dengan majalah Bobo. Terus teman juga enggak banyak. Ada teman tapi enggak banyak teman bermain. Jadinya ya bersenang-senangnya dengan buku, dengan majalah Bobo itu. Terus ketika SMA ada satu pertemuan dengan persinggungan dengan buku itu ketika ada saudara kakak ipar itu yang bawa koleksi bukunya ke rumah. Waktu itu dia baru menikah dan baru pindah ke rumah. Terus di situ aku mulai membaca sastra dan sangat tertarik. Pengalaman pertama itu sangat berkesan, jadinya aku sangat selalu ingin membaca sastra. Waktu itu masih hobi. Ketika kuliah lebih ke tuntutan perkuliahan sih. Karena kuliah menuntutku untuk punya banyak referensi. Aku mulai membaca buku-buku yang sebenarnya nggak aku suka, tapi karena memang harus dibaca. Seperti itu.
Terus akhirnya tertarik ya, lebih tertarik, yeah. Tertarik sampai buka perpustakaan. Oke, itu tadi sekilas kehidupannya Mas Ragil ya. Nah, mungkin teman-teman kalau dari perbincangan singkat ini semakin penasaran sama Mas Ragil saja, semakin penasaran kok orang ini misterius tapi ya ngomongnya cetong, ngono ya. Jadi semakin penasaran. Nah, kali ini Mas Ragil ini akan mengulas ya Mas ya.
Ya.
Akan mengulas buku kumpulan cerita pendek dari Mbak Dwi Ratih Ramadhani dari Madura juga ini Mas.
Iya, Madura juga.
Dengan judul buku Pemilihan Kematian. Gitu. Mungkin boleh langsung diceritakan gimana sih buku ini, Pemilihan Kematian ini? Mau gak Mas Rakil?
Pemilihan Kematian, nah ini aku cerita dulu soal ketemunya sama buku ini. Dulu itu aku pertama kali dikasih Mas Denny. Waktu itu penerbit Pelangi Sastra waktu itu mau nerbitin, waktu itu baru nerbitin Pemilihan Kematian. Kemudian sebenarnya buku ini sudah lebih dulu terbit, cuman waktu itu untuk kepentingan sayembara kalau aku nggak salah ingat. Aku sempat baca beberapa bagian sebelum dia diterbitkan di Pelangi Sastra ini, dan ya waktu itu baca sekilas aja sih. Tapi setelah dia dikasih Mas Denny itu, aku baca lebih jauh. Kemudian kok aku merasa cerpen-cerpen yang ada di dalam Pemilihan Kematian ini, mungkin karena yang nulis Mbak Ratih, besar tumbuh di Madura, di lingkungan pesisir terutama mungkin. Aku merasa kok ini sangat, apa ya, tema dan problem yang ada di dalam cerpen-cerpen dia itu sangat menggambarkan ya problematika masyarakat Madura hari ini.
Oh gitu.
Dan menurutku meskipun aku nggak terlalu terkesan dengan cara dia bercerita, mungkin sangat biasa bagiku, tapi ya itu problem yang diangkat itu benar-benar signifikan sangat untuk hari ini. Terus kemudian cerpen, buku kumpulan cerpen ini aku rekomendasikan ke teman-teman di Sumenep. Jadi di Sumenep itu di komunitas Toremaus kami bikin namanya ngaji sastra. Ngaji sastra itu semacam proses untuk membedah satu karya, entah itu cerpen atau puisi, dan waktu itu memang gilirannya teman-teman pengen baca kumpulan cerpen. Nah, aku tawarkan buku ini dengan yaitu aku bilang bahwa problem yang ada dalam buku ini akan membuat kita jauh lebih paham tentang problem kehidupan kita sehari-hari di Madura. Kemudian dipilihlah akhirnya. Waktu itu sempat ada beberapa pilihan buku lain, tapi karena buku ini yang paling mungkin, karena ketersediaannya juga masih banyak waktu itu, akhirnya buku inilah yang dipilih untuk menjadi buku yang dibahas di Ngaji Sastra Komunitas Toremos itu. Kami membahas itu sampai sekarang, belum selesai dari sejak tahun lalu. Jadi per cerpen. Jadi kami mengajak tiap orang untuk membahas ya masing-masing satu cerpen. Di situ kami bahas dari satu cerpen ke cerpen berikutnya, menemukan kecenderungan yang ini juga nggak aku temukan di awal. Jadi ketika di awal baca cuman, oh ya ini problemnya masyarakat Madura banget. Jadi ketika dibaca mulai tampak kecenderungan bahwa cerpen ini sebenarnya tidak berusaha mengkritisi problem yang ada di Madura, tapi dia berusaha menyajikan saja gejala-gejala yang ada dan membuat kita menjadi berpikir ulang. Oke, ini seharusnya gimana nih? Harusnya diapain? Membuat kita jadi berpikir ulang. Selalu ada dari satu cerpen ke cerpen berikutnya itu selalu ada pertentangan yang barangkali kontradiktif ya. Pertentangan antara apa yang kami sebut sebagai yang tradisional dengan yang modern. Ada pertentangan antara mistisisme dengan materialisme, ada pertentangan antara developmentalisme dengan kearifan-kearifan lokal semacam itu, dan itu memang benar-benar konkret ada di Madura gitu loh, hal-hal semacam itu. Terus kira-kira yang diangkat oleh kumpulan cerpen ini sebenarnya cerita-cerita tentang problem individu ya. Yang itu tapi nggak bisa dilepaskan juga dari problem masyarakat. Misalkan di situ di cerita pemilihan kematian misalkan, dia bercerita tentang gimana sih problemnya seorang seseorang tokoh yang dimitoskan, ditimpai mitos bahwa dia itu menjadi pemilihan kematian. Dia itu gerak-geriknya di masyarakat bersinggungan dengan kematian. Dia selalu dihubungkan dengan kematian. Bahkan dia dirasan-rasani menyebabkan kematian orang lain. Jadi ketika dia berbicara dengan orang, kemudian mengucapkan sesuatu, itu bisa menjadi pertanda bagi kematian si orang itu. Itu problem individu. Tapi ketika kita melihat dia itu sebagai representasi dari kelompok tertentu di masyarakat Madura, itu akan kelihatan banget bahwa ya memang ini bukan hanya problem individu gitu loh, ini problem masyarakat sebenarnya. Gimana satu kelompok kemudian berhadapan dengan pemitosan sehingga problem-problem real yang dia hadapi sehari-hari itu menjadi kabur gitu. Okay. Kemudian di cerpen-cerpen lain juga muncul hal-hal semacam itu.
Iya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, di sini ada kumpulan cerpen itu ada 12 judul. Kemudian saya ini baru tahu juga ya, karena saya mungkin karena bukan orang Madura, jenengan kan orang Madura, sedangkan penulisnya ini orang Madura, jadi merasakan ini benar-benar keresahan, mungkin keresahan masyarakat sana atau setting-setting sana atau cerita sana. Kalau saya baca beberapa judul di sini sih ya, maksudnya nggak sampai ke situ gitu kan, karena mungkin latar belakang yang berbeda. Mungkin dari Mas Rakil bisa menceritakan bagaimana sih kehidupan orang Madura sehingga bisa tertuang di sini kan. Kalau di sini saya baca misalnya ada sering muncul rasan-rasan orang kayak gitu, terus suaminya yang pengangguran misalnya gitu, kemudian ada penggusuran dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan secara umum dulu atau perbagian boleh.
Sebenarnya cerpen ini secara spesifik tidak, sama sekali tidak mengarah ke masyarakat Madura. Maksudku tidak secara jelas menyebut satu daerah yang konkret di Madura gitu, atau satu fase waktu tertentu. Tapi dari penggunaan nama tokoh, kemudian istilah-istilah yang keluar seperti Klebun, hal semacam itu Madura banget. Bahkan ada satu judul yang dari judulnya saja kita tahu ini tentang Madura gitu, Mangsen. Mangsen itu tinta di Madura namanya.
Oh artinya. Gitu, iya berarti.
Iya, itu yang membuat aku langsung, wah ini Madura banget. Secara umum, kehidupan masyarakat Madura itu memang sedang mengalami kontradiksi, perbenturan antara, terutama sejak proyek Suramadu ya, sejak era Suramadu itu, sejak satu dekade setelah Suramadu, masyarakat Madura hari ini mengalami perbenturan yang menurutku cukup keras antara tradisionalisme dengan modernisme. Di situ kemudian muncul problem-problem berupa yaitu kemiskinan yang sebenarnya tidak tampak, tapi menurutku itu bisa disebut sebagai kemiskinan struktural. Jadi di sana ada problem seperti masyarakat yang bingung untuk beralih pekerjaan dari yang awalnya mereka bertani, mengolah alam, melaut, kemudian harus mencari pekerjaan baru karena yaitu proyek pembangunan terjadi, dan itu membuat mereka tidak hanya tergusur secara teritorial ya, tapi juga tergusur kehidupannya dari yang sebelumnya mereka menjadi orang yang dekat dengan alam, punya banyak pranata tradisional yang mengatur mereka untuk hidup berdampingan dengan alam. Itu harus berubah, mereka kehidupannya berubah menjadi orang yang memang harus hidup dengan cara tertentu, dan itu sama sekali berbeda dengan cara mereka hidup sebelumnya. Misalkan mereka harus bekerja di kota, kemudian mengandalkan pengetahuan, pengetahuan yang sifatnya instrumental, teknis, terus dan itu juga membuat mereka mengalami keterasingan gitu loh. Dari yang sebelumnya mereka sangat guyup, kemudian mereka harus berubah pola hidupnya. Mereka mengalami keterasingan di dunia yang baru, yang modern ini. Mereka bingung. Dunia yang baru ini, dunia yang muncul setelah pembangunan ini, tampaknya sih gemerlap, membuat mereka menjadi menghadapi hal-hal yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Misalkan di sana tiba-tiba ada banyak pusat perbelanjaan ya. Meskipun pusat perbelanjaan di Sumeneb nggak seperti di Malang lah. Ada mall di sana, tapi mallnya nggak segede di sini. Terus mulai ada banyak rumah makan yang sama besarnya seperti di sini. Dan orang-orang sana kaget gitu loh. Oh, gimana kita harus merespon ini? Secara kasat mata, secara permukaan itu menunjukkan sedang berkembang, tapi masyarakat sendiri sedang kebingungan gitu. Mereka sedang menghadapi, mereka nggak siap sama sekali menghadapi perbenturan itu. Dan kalau di sini kan orang-orang udah tahu, wah, orang-orang semacam itu bisa dipakai untuk apa. Di sana masih nggak tahu gitu loh. Selain misalkan datang ke situ untuk makan dan atau untuk minum, oke, kita akan ngapain dengan orang-orang semacam ini, itu nggak tahu sama sekali. Terus menghadapi problem juga ini, ketika pembangunan terjadi, akses modal itu masuk lewat Suramadu, pendatang dari luar, yang pemodal dari luar yang kemudian berinvestasi di Sumeneb, dan itu terjadi dengan asumsi yaitu pertumbuhan ekonomi. Tapi sebenarnya yang terjadi, ya orang-orang Sumeneb kemudian masuk ke dalam sistem kerja yang sebenarnya jauh lebih eksploitatif. Mereka memang dapat peningkatan ekonomi ya, sebenarnya mereka penghasilannya nih meningkat, tapi cara kerja mereka berubah, jam kehidupan mereka berubah. Dari yang awalnya aku bisa melihat misalkan orang-orang di desa yang benar-benar bergantung kepada hasil tani, perkebunan, punya jam kehidupan yang lebih slow gitu loh. Mereka masih bisa berbincang, masih bisa punya perkumpulan gitu-gitu. Kemudian anak-anaknya ini, generasi baru, harus bekerja ke kota yang kerjanya sangat jam kerjanya sangat padat. Balik lagi ke desa itu mengalami keterasingan, betul-betul keterasingan. Mereka tereksploitasi di kota, kemudian ketika kembali ke desa, model hidup mereka sudah berubah sama sekali. Jam kehidupan mereka berubah, cara komunikasi mereka berubah, semacam itu. Dan aku melihat itu secara metaforik di cerpen ini, di kumpulan cerpen ini.
Ya. Menarik juga ya Madura ini ya. Oke. Nah, dari sekilas cerita Mas Rakil soal Madura itu tadi ya, bahwa masyarakat Madura belum siap dengan adanya modernisasi, kemudian ada perkembangan pembangunan dan sebagainya. Kalau saya baca di sini juga, saya juga tertarik sama judul Mangsen.
Mangsen
ya. Artinya tinta.
Artinya tinta.
Oke. Di situ dijelaskan bahwa, diceritakan di situ ada lokasi yang istilahnya dibuat pembangunan gitu mas ya. Kemudian warganya mungkin pada awalnya menolak atas pembangunan itu, tapi ketika ada misalnya ada orang yang melamar, mereka punya anak gadis-gadis dilamar, iya, itu mereka akhirnya setuju gitu kan. Lah, mungkin bisa diceritakan, saya penasarannya gini, boleh dibedah juga nanti, Mangsen ini apakah memang kejadian itu benar-benar terjadi di Madura atau bagaimana? Kemudian apakah benar ada fenomena-fenomena lamar-melamar itu tadi, cuma di cerita aja sebenarnya di sana mungkin bayar suap istilahnya gitu atau gimana? Monggo mas.
Untuk peristiwanya sendiri secara spesifik aku nggak tahu apakah yang diceritakan di Mangsen itu terjadi atau tidak, tapi yang pasti pola-pola semacam itu memang lazim terjadi. Jadi di Madura itu mulai banyak sebenarnya sejak dulu ya, proyek penambangan, baik itu penambangan di darat maupun di lepas pantai, itu mulai banyak penambangan kilang minyak begitu. Dan yang memang yang diceritakan di Mangsen itu adalah penambangan lepas pantai. yang itu membuat para nelayan tidak bisa masuk ke daerah melaut mereka, daerah mencari mereka mencari ikan. Karena biasanya daerah penambangan itu dia terblokade, ada zonasinya. Aku pernah menjumpai kasus sepanjang itu sih di tempatku tinggal. Jadi ada satu kelompok nelayan, suatu masyarakat nelayan yang dia tidak bisa lagi nelayan, kemudian bernegosiasi dengan pihak penambang. Awalnya mereka tentu menolak, keberatan, karena itu berurusan dengan hajat hidup mereka. Tapi
penambang kemudian, itu termasuk warga ya? Penambang
bukan, itu modal dari luar. Dan itu kenapa aku melihat problem itu di kumpulan cerpen ini, karena di Mangsen itu dia kan menceritakan para pemodal dari luar yang datang, kemudian mereka sebenarnya ditolak. Memang ada sih penolakan-penolakan semacam itu, tapi waktu itu di kasus yang aku hadapin, di kasus yang aku temuin itu, mereka bernegosiasi. Pada akhirnya si para nelayan ini menerima karena dijanjikan pelatihan untuk mengolah hasil ikan, jadi mereka bisa punya pekerjaan lain selain melaut gitu. Tapi pada akhirnya nelayan ini mengambil jalan yang pragmatis dengan ya sudahlah, mereka bilang penelitian ini diganti aja, jadi ganti rugi. Jadi mereka terima uang, kemudian mereka pindah. Ya pindah, bukan hanya pindah secara rumah mereka pindah, tapi ya pekerjaan mereka juga pindah, berubah. Mereka menjadi tukang beca, menjadi tukang ojek di kota, menjadi kuli bangunan semacam itu. Melaut itu tidak lagi dipilih sebagai pekerjaan. Di tempat Mbak Rati tinggal sebenarnya mungkin itu hal yang sama juga terjadi ya, di daerah pesisir. Terus apa yang dia tangkap sebenarnya tidak spesifik begitu ya caranya. Maksudku ketika ada pembangunan masuk, arus modal masuk, kemudian ada resistensi, ada perlawanan dari masyarakat lokal yang berkaitan dengan hajat hidup mereka, tidak secara spesifik kemudian menerima lewat pernikahan, meskipun bisa juga itu terjadi gitu loh. Yang aku tangkap dari situ, dari cara dia menceritakan itu adalah soal oportunisme kita sebenarnya. Dan sebenarnya itu juga nggak khusus banget soal Madura sih, tapi secara umum. Jadi ketika pembangunan masuk, kemudian kritik yang kita lontarkan terhadap itu adalah yaitu pembangunan itu tidak berkontribusi terhadap hajat hidup kita gitu. Itu justru merampas hajat hidup kita. Nah, di situ Mbak Rati kemudian memperlihatkan satu gejala oportunisme yang pada akhirnya berujung pada si penolak ini, resisten ini menjadi bagian dari si pemilik modal, si investor. Di cerita itu kan sosok Mangsen melihat para investor ini sebagai pembawa wabah. Dia melihat si para investor dan orang-orang yang bekerja untuk mereka melihatnya kulitnya bersisik, melepuh, dan pokoknya menjijikkan gitu. Itu hanya dia sendiri yang melihat dan orang lain tidak melihat. Artinya dia punya pandangan mistis bahwa para investor ini merusak sebenarnya. Dia membawa wabah. Nah, kemudian para investor ini mendapatkan resistensi dari warga karena warga merasa pencarian hidup mereka terganggu. Tapi para investor ini pada akhirnya mendapat simpati dari warga karena dia dinikahi anak-anaknya. Warga ini dinikahi anak-anaknya. Kemudian warga yang awalnya menolak justru pada akhirnya mendukung. Saking mendukungnya, ketika si Mang Sen melihat bahwa gejala ini sudah menjadi semakin parah, wabahnya tidak hanya melihat wabah itu pada investor, tapi pada orang-orang yang menikah itu, si Mang Sen ini diasingkan gitu loh. Secara pergaulan diasingkan, dan secara sudut pandang, secara perspektif dia juga dianggap aneh gitu loh. Loh harusnya ya kamu menerima lah kalau ada yang ngelamar kamu, anak-anak investor nih ada yang ngelamar kamu, malah harusnya menerima. Iya, malah
dijelekin.
Jadi padahal yang awalnya tadi menolak banget, justru malah menjadi bagian dari mereka sendiri. Itu oportunisme yang sangat khas sekali, dan itu memang terjadi di Madura gitu. Soal hal-hal semacam itu. Dan menurutku cerpen itu menjadi menarik, Mangsen itu menjadi menarik karena biasanya gugatan terhadap pembangunan, gugatan terhadap developmentalisme itu berangkat dari paradigma kritisisme ekologis. Jadi kita punya kesadaran ekologis yang harus dilindungi, kemudian kritisisme semacam itu membuat kita menjadi resisten, menjadi menolak terhadap pembangunan. Tapi di cerpen itu, Mang Sen, tokoh penolaknya, tidak sama sekali tidak punya kritisisme ekologis. Dia justru orang yang sangat mistis sekali. Jadi si Mang Sen itu, dia awalnya diasingkan ke satu pulau yang memang isinya orang berpenyakit. Mang Sen itu dulu ketika lahir dia nggak instagramable gitu ya, dia nggak instagramable. Namanya Mang Sen itu dalam bahasa Madura artinya tinta bolpen gitu loh, isinya hitam.
Kak Jawa Mangsi ya?
Iya, kalau dia Mangsi. Jadi dia dianggap sebagai apa ya? Ini kena apa nih, kena penyakit gitu. Kulitnya hitam, jadi ketika lahir kemudian dia diasingkan, dibuang ke satu pulau yang di pulau itu ada makam leluhur. Nah, fase itu menunjukkan bahwa masyarakat di mana Mang Sen tinggal sebenarnya sangat mistis sekali, nggak kritis sama sekali. Karena kalau kritis, ya solusinya bukan diasingkan ke pulau, ya harusnya dibawa ke dokter kulit gitu kan. Tapi dia dibuang ke pulau dan berharap bahwa pembuangan itu akan menyembuhkan Mang Sen. Tapi pada akhirnya Mang Sen sembuh dan menjadi cantik jelita, meskipun namanya tetap Mang Sen. Itu menunjukkan masyarakat yang sangat mistis, nggak kritis sama sekali. Dan Mang Sen tumbuh di masyarakat yang seperti itu, artinya dia nggak akan punya kritisisme ekologis soal bagaimana penyelamatan lingkungan, soal betapa pengeboran ini nanti akan menyebabkan lingkungan rusak dan segala macam. Dia nggak punya pemikiran semacam itu. Dan itulah kenapa dia melihat para investor ini sebagai wabah. Jadi dia sebenarnya nggak tahu kenapa sih kok investor ini aku lihat seperti itu. Tapi investor itu jelas bagi dia itu membawa wabah. Nah, ketika dia diasingkan itu, dia menjadi sangat dekat dengan makam Raga Patmi namanya. Si Raga Patmi ini adalah tokoh leluhur yang makamnya itu wingit lah kalau dalam bahasa orang sini. Dia sangat dekat dengan Raga Patmi itu sampai dia, si Mang Sen ini, bisa merasakan kehadiran Raga Patmi. Nah,
dia cuma bisa curhat ke situ ya?
Ya, dia bisa cuma curhat ke Raga Patmi itu. Kemudian saking dekatnya si Mang Sen dengan tokoh Raga Patmi ini, tokoh leluhur yang sudah meninggal ini, dia punya hubungan yang sangat kuat yang itu terganggu karena pembangunan itu, karena pengeboran itu. Pengeboran itu membuat Mang Sen menjadi tidak bisa lagi mengunjungi Raga Patmi gitu loh, karena beda pulau. Dia nggak bisa lagi mengunjungi Raga Patmi dan itu membuat dia terganggu. Pemikiran semacam itu, pemikiran apa namanya, keterasingan kesadaran dia yang sangat mistis itu yang membuat dia menolak pembangunan. Di situ juga si Mbak Ratih menegaskan bahkan bukannya si Mang Sen menolak itu bukan karena dia merasa bahwa ekonomi warga tidak terdukung atau secara lingkungan nanti akan rusak, tapi hanya karena dia akan kesulitan mengunjungi Raga Patmi gitu. Artinya kesadaran yang dia punya dalam penolakan itu adalah kesadaran mistis, sangat mistis sekali. Tapi justru itu yang membuat dia menjadi teguh sampai akhir. Meskipun di akhir cerita kita nggak tahu, karena di akhir cerita si Mang Sen ini dilamar kan, dilamar dan kita nggak tahu, diputus langsung ceritanya, apakah dia menerima atau tidak gitu, nggak tahu gitu. Tapi setidaknya dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain dalam cerpen yang awalnya menolak tapi kemudian menerima, si Mang Sen ini teguh dari awal sampai akhir. Dia tetap melihat investor itu, bahkan dia melihat orang tuanya sendiri terkena wabah. Dia teguh pandangannya ini menolak developmentalisme itu sampai akhir. Artinya Mbak Rati sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada loh yang lebih kuat dari kritisisme ekologis, yaitu mistisisme. Dan ketika kita melihat itu dalam konteks hari ini, aku bisa membenarkan itu. Karena ketika melihat misalkan perlawanan Kendeng terhadap semen misalkan, atau perlawanan di benua itu, reklamasi Teluk Benua, yang melawan paling kuat justru adalah orang-orang berkesadaran mistis. Orang melawan bukan karena dia, ya memang ada kesadaran ekologis bahwa ini lingkungan akan rusak, tapi yang membuat mereka sangat kuat dan solid adalah kesadaran bahwa di sini ini ada banyak sekali mitos, ada banyak sekali mungkin juga ada makam leluhur semacam itu.
Tempat-tempat wingit gitu.
Iya, yang itu akan hilang ketika pembangunan terjadi. Yang kesakralannya itu akan sirna. dan ada banyak sekali nilai-nilai spiritual, ada banyak sekali nilai-nilai mistis, nilai-nilai sejarah yang itu membentuk kesadaran kita selama ini yang akan hilang begitu ketika dibangun. Misalkan dalam apa namanya kasus tolak reklamasi benua itu, yang menolak sangat-sangat kuat itu punya alasan bahwa Teluk Benoa itu tempat kita beribadah selama ini gitu loh. Ketika tempat beribadah kita selama ini kemudian diprivatisasi, dia di apa namanya diintervensi oleh kepentingan modal, ya sudah habislah kesempatan kita untuk beribadah selama ini gitu loh. Kesempatan kita untuk mengunjungi situs mistis kita selama ini itu habis. Itu yang paling kuat justru. Ada memang alasan-alasan ekologis yang kemudian menyertai itu. Di Kendeng pun juga seperti itu menurutku. Jadi di sana itu yang paling kuat adalah ajaran Samin yang sangat mistis sekali dibandingkan ya ini baru-baru aja masih masuk apa namanya aktivisme lingkungan masuk ke situ dan nyambung memang. Itu yang menurutku menjadi signifikan dari cerpen ini ya. Teman-teman kemudian menjadi tersadarkan ketika baca itu. Oh iya ya. Jadi untuk menyelamatkan lingkungan nih dari cengkeraman developmentalisme ya enggak cukup sih sebenarnya hanya kita punya kesadaran ekologis dan lembaga di situ ketika aku baca akhirnya kami sadar bahwa si tokoh Mang Sen itu sama sekali tidak lahir dari bangku sekolahan. Kesadaran dia terhadap kesadaran anti developmentalisme dia itu bukan produk bangku sekolahan, dia enggak baca buku, dia itu lahir dari lembaga yang sangat miskis yaitu makam itu.
Iya.
Jadi ya selama ini kita membangun kesadaran ekologis, kritisme ekologis macam itu dari sekolahan, dari bacaan, tapi menjadi tidak kuat dan itu bahkan bisa menjadi oportunis seperti warga yang awalnya menolak kemudian akhirnya menerima itu. Warga itu kan punya paradigma yang sangat ekonomi banget, itu oportunis. Kita selama ini lupa bahwa ya sebenarnya ada loh lembaga lain yang sebenarnya bisa lebih kuat untuk membangun kesadaran kritisme ekologis itu, ya makam leluhur itu. Jadi ya kalau kamu pengen perlawanan terhadap developmentalisme ini lebih kuat, ya jangan cuma bawa anakmu ke sekolahan, bawa juga ke makam harusnya biar lebih kuat.
Oke. Saya jadi deg-degan ini mendengar cerita dari Mas Ragil ya. Soalnya saya ketika baca ini ya menarik sih, cuma nggak sedalam ini. Tapi ketika Mas Ragil mencerita, oh iya sih benar juga ya, bahwa nggak cukup, maksudnya kesadaran ekologis bisa melawan itu semua teman. Tapi kesadaran-kesadaran lain yang istilahnya sekarang udah mulai nggak ada ya mungkin ya di generasi-generasi sekarang, apa model-model kayak gitu. Aduh deg-degan aku. Dilanjut Mas, masih soal Mang Sen. Nah, tadi kan ini kalau di cerita sini tuh tokoh Mang Sen kan orang yang percaya soal mistis lah, apa gitu, mitos dan sebagainya. Kalau di masyarakat Madura sendiri apa memang seperti itu?
Ya.
Terus gimana kondisi sekarang ketika sudah ada pembangunan ini? Terus apakah orang anak-anak yang muda ini tetap punya sih jiwa-jiwa mistis gitu, apa sekarang sok-sok jadi apa punya kesadaran ekologis atau gimana?
Sebenarnya masih tetap kuat ya. Misalkan begini, ketika kemarin aku pulang, sempat beberapa kali pulang, itu ada banyak sekali gejolak di sana, gejolak soal apa namanya peralihan lahan, caplokan lahan kalau aku bilang. Jadi banyak lahan-lahan yang mulai dibeli paksa, kemudian yang itu berakibat pada yang baru kerasa soal akses sih. Jadi akses masyarakat itu kemana-mana mulai terbatas. Terutama akses mereka ke, ya itu tadi, ke tempat-tempat yang mereka anggap sakral, itu mulai terbatas. Problem-problem semacam itu, dalam kesadaran mereka, hanya bisa diatasi dengan bukan kemudian mereka mengorganisasi diri, kemudian bikin, apa namanya, mengadvokasi dan sebagainya. Tapi yang paling kuat adalah istighosah, gitu loh. Jadi, ya berdoa, cara mereka, ini hanya kekuasaan Tuhan yang bisa menolong kami. Jadi kesadaran mereka sangat mistis seperti itu. Kemudian sebenarnya sejauh ini banyak mitos-mitos di sana yang sebenarnya itu kalau kita baca hari ini secara kritis mitos-mitos itu dia sangat punya kepentingan ekologis sebenarnya. Misalkan begini, ada mitos tertentu di satu desa yang ini juga aku baru tahu sih. Kita ketika kita metik buah di situ, ketika kita metik apa namanya buah atau apa namanya sayur semacam itu, terutama kita ketika kita metik buah gitu, ketika kita metik buah-buahan di situ harus dimakan di situ, nggak boleh dibawa pulang. Harus dimakan di situ, nggak boleh dibawa pulang. Ketika dibaca secara kritis, ya memang ada pantangannya, ada tola namanya di sana. Jadi tola itu semacam apa ya? Apa namanya? Kalau kita melanggar, kemudian nanti dapat konsekuensi-konsekuensi yang buruk gitu. Ada tolanya memang. Tapi ketika dibaca secara kritis, mitos seperti itu mungkin memang tolanya tidak terbukti. Mungkin juga bisa jadi terbukti, entah ada penjelasan lain soal itu. Tapi yang jelas secara ekologis itu hanya bermakna bisa bermakna begini. Ketika kita makan di tempat, ketika kita metik buah itu dan makan di tempat, setidaknya biji yang tersisa dari makanan kita dan kulitnya itu kan kembali ke situ. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa apa namanya keberlangsungan varietas itu akan terputus, karena orang bahkan nggak perlu disuruh nanam, itu otomatis terjadi gitu loh, gitu. Buah-buahan dan tanaman-tanaman itu tidak akan hilang ketika buahnya itu diambil, dia akan tetap sirkulasinya akan tetap ada. Ada mitos semacam itu yang sebenarnya punya dimensi kritisme ekologis, tapi selama ini ya memang masih sangat kuat nuansa ininya ya, nuansa magisnya. Kemudian ada lagi banyak sebenarnya mitos-mitos lain. Ke kita pergi ke tempat-tempat tertentu tidak boleh bawa senjata tajam misalkan, bukan senjata tajam ya. Di sana orang terbiasa membawa arek namanya. Di sini celurit. Ya itu bukan senjata tajam, itu alat perkakas bekerja sehari-hari untuk apa namanya?
Ngarit
gitu-gitu. Ada tempat-tempat tertentu yang memang tidak diperbolehkan. Orang enggak boleh bawa benda tajam ke situ. Karena ketika dilihat secara ini, ya itu benda tajam biasanya dipakai untuk ngarit, memotong dan segala macam, dan ketika orang datang ke tempat itu ya pasti ada dorongan untuk melakukan hal semacam itu. Tempat itu memang secara strategis menjadi tempat di mana tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang biasanya dipakai untuk obat. Jadi itu untuk membatasi akses mereka terhadap konsumsi yang berlebih gitu loh. Jadi ketika mereka bawa benda tajam, bisa jadi mereka ngambil sangat banyak gitu loh. Tapi ketika mereka tidak boleh bawa benda tajam ke situ, mungkin mereka akan ngambil tapi sesuai kebutuhan gitu loh, karena enggak banyak mereka ngambil pakai tangan. Itu dimensi-dimensi kritisme ekologisme itu ada sebenarnya.
Jadi kalau yang kayak gini ini sama kayak di cerita Janda Sungai Gayam ya?
Iya, semacam itu, Janda Sungai Gayam.
Jadi ada berapa orang yang langsung memetik buahnya tapi ternyata malah kena gatal-gatal.
Iya. Padahal kalau di situ kan di cerita ini, itu kan si Janda Sungai Gayam bilang bahwa saya cuma ambil yang sudah jatuh ya, gitu loh.
Sudah jatuh.
Yang sudah alam sediakan, enggak metik gitu. Memang ada semacam itu. Ada mitos-mitos semacam itu yang sebenarnya masih kuat. Nah, ini sayangnya menurutku pribadi sih, kita tidak bisa menegasikan, kita tidak bisa menolak terang-terangan mitos dalam kehidupan sehari-hari, karena itu memang dibentuk untuk menyelaraskan kehidupan kita ya dengan alam, dengan sesama. Itu cara orang-orang terdahulu yang sebenarnya jauh lebih ahli daripada kita hari ini. Kita nggak bisa langsung menolak mitos dengan bilang bahwa itu nggak masuk akal. Ya memang nggak masuk akal sih secara instrumental. Kalau kamu mau meneliti apakah benar di Beringin itu ada genderuwonya, ya nggak masuk gitu loh. Tapi setidaknya pemitosan itu membuat Beringin menjadi menjadi aman dari penggusuran gitu kan. Ketika Beringin disakralkan, siapa yang mau tebang dia?
Semua takut ya?
Semua takut. Itu bisa melindungi Beringin sebagai pohon yang sekaligus di situ adalah penanda sumber air gitu kan. Ketika dia disakralkan, dia akan menjadi efektif terjaga daripada ketimbang orang semua sadar bahwa Beringin itu adalah penanda sumber air. Ketika orang bisa menyadari hal semacam itu, ya mereka bisa tetap menggusurnya karena nggak ada rasa takut di situ gitu loh, nggak ada pesona terhadap Beringin ini ada apanya gitu, nggak ada rasa takut. Jadi kritisisme itu bisa jadi dia tidak cukup kuat untuk melindungi alam dari penguasaan manusia, karena ya itu tidak ada rasa takut di situ, tidak ada pesona yang sangat kuat terhadap alam. dan mitos itu menyediakan itu gitu loh, menyediakan rasa takut, menyediakan pesona, menyediakan apa kenangan-kenangan sejarah dari masa lalu semacam itu. Hal-hal semacam itu menurutku nggak bisa ditolak, tapi juga nggak bisa terus-terusan dibiarkan karena itu membuat apa namanya kesadaran kita menjadi stagnan. Ya kita hanya menerima itu sebagai sesuatu yang dogmatis gitu loh. Pokoknya wis nggak boleh, pokoknya harus begini harus begitu. Itu bisa sebenarnya mulai disadari secara kritis. Jadi kita tetap mempertahankan mitosnya, tapi kemudian membacanya dengan cara yang hari ini untuk kepentingan hari ini. Misalnya seperti itu tadi, mitos tidak mengambil buah itu tadi. Ya kita bisa loh membaca itu secara kritis untuk kepentingan ekologis misalkan. Nah, pembacaan-pembacaan semacam itu yang menurutku perlu digalakkan di Madura hari ini oleh gerakan literasi yang ada di sana. Aku juga mendorong teman-teman Toremosi untuk melakukan itu. Jadi komunitas mulai bikin proyek penulisan sejarah desa yang salah satu kegiatan di dalamnya adalah kita coba sih mendata kira-kira mitos-mitos apa saja yang ada di sini gitu loh. Ritus apa saja yang ada di sini selama ini dan coba membacanya secara kritis sehingga nanti generasi selanjutnya akan menerima mitos itu ya tidak secara dogmatis, dia tahu secara kritis kenapa sih kok mitos ini harus ada gitu loh. Dan dia tahu signifikansinya kenapa mitos ini harus dipertahankan. Karena kalau secara dogmatis orang enggak tahu gimana mitos itu bekerja, nggak tahu signifikansinya apa, bisa jadi ya orang bisa bosan gitu loh, orang bisa meninggalkan itu dan sama sekali nggak tahu konsekuensi apa yang akan mereka hadapi ketika mitos itu hilang, semacam itu.
Oke. Menarik ya. Oke, itu tadi soal Mangsen sama apa tadi?
Janda Sungai Gayam.
Oke, kalau dari semua buku ini Mas, apakah semuanya model-modelnya itu seperti itu? Terus kan Mas Ragil tadi bilang kalau ini sudah pernah dibedah di komunitasnya Mas. Mm-hmm. Bagaimana pembedahan di sana? Terus menurut mereka gimana waktu mereka membedah satu persatu judul yang ada di sini? Apa mereka juga merasakan apa yang Mas Ragil rasakan gitu? Yang mungkin tidak kami rasakan di Jawa ini misalnya.
Rata-rata sih memang apa namanya cerpen-cerpen Mbak Rati ini, kalau kita pengen cerpen yang clear endingnya gitu, ada oh jelas nih posisinya atau ada solusinya gimana, pasti tidak akan nemu. Itu tadi seperti apa namanya si Mangsen itu akhirnya kan masih gantung ya. Terus si Janda Sungai Gayam pun begitu, dia tidak jelas nih apakah dia apa namanya, dia itu kan di akhirnya di endingnya itu kalau tidak salah ingat di apa namanya dikeroyok oleh massa gitu ya, dikeroyok oleh massa tapi kemudian dia masuk ke dalam sungai kemudian nggak jelas apakah dia
apa, hilang atau
hilang atau gimana gitu, nggak jelas. Tapi mereka cerpen-cerpen ini rata-rata itu menunjukkan kontradiksi, setidaknya ada kontradiksi loh di masyarakat Madura ini antara yang pro developmentalisme dengan yang masih hidup dalam nalar apa namanya tradisional, masih sangat naif, sangat mistis seperti di Pemilihan Kematian misalkan, masih sangat kental nuansa mistisismenya, masih sangat naif sekali. Jadi mereka melihat problem si pemilihan kematian ini adalah karena suaminya mati, kemudian dia bisa menjadi penanda dari kematian banyak orang. Padahal sebenarnya kalau mereka bisa melihat itu secara kritis, ya mereka melihat bahwa sebenarnya orang-orang yang didekati si pemilihan kematian ini itu punya problem-problem real yang membuat mereka menjadi sangat tertekan. Misalkan soal apa namanya beban kerja sebagai nelayan yang itu nggak menentu gitu, yang itu risikonya adalah kematian, kemudian soal utang, banyak utang yang kemudian tidak bisa terlunasi karena mereka menghadapi rente, terus habis itu mereka harus ada yang yaitu tadi pindah pekerjaan ke pekerjaan kantoran yang itu menekan mereka dan membuat mereka terasing dari masyarakat sehingga mereka dirasani. Ada problem-problem semacam itu yang real itu yang membuat mereka pada akhirnya bisa bunuh diri atau mati gitu. Dan itu nggak terbaca karena cara berpikir mereka sangat mistis sekali, sangat naif sekali. Bahkan di kata pengantar ini ya Pak Joko bilang, Prof. Joko Saryono bilang bahwa ya cerpen-cerpen ini hanya menyajikan simptom, menyajikan gejala-gejala di masyarakat soal itu tadi pergeseran kesadaran, perbenturan dua kesadaran. Dan si Mbak Rati ini tidak menunjukkan secara jelas mana di mana kita harus berpihak, dan dia juga tidak terlalu gamblang, meskipun ada beberapa cerpen yang ya oh jelas nih dia berpihaknya kemana, tapi secara politis, tendensi politis dia tuh masih nggak jelas kemana sih sebaiknya kita akan berpihak. Dia justru mengajak pembaca untuk memikirkan ulang, oke, ini ada gejala seperti ini di masyarakat kita, gimana kita harus bersikap. Dan itu yang selalu teman-teman bahas di Komunitas Sore Maos. Pada akhirnya ketika kita udah membahas ini, jadi mereka membahas oke, bagianku adalah cerpen di ini, dan memang bagianku di Mangsen waktu itu. Kita membahas kira-kira struktur sosial dari cerpen itu gimana, dia lahir dari struktur yang semacam apa, kemudian kira-kira wacana tematik yang ada dalam cerpen itu apa saja sih, kemudian tendensi politisnya seperti apa cerpen itu. Selesai semua pembahasan itu, kemudian kita akan sampai pada satu kesimpulan, pada satu titik di mana ya kita berusaha merumuskan apa sih yang harus gimana kayaknya kita akan menghadapi keadaan semacam ini gitu loh. Udah jelas nih, udah ketemu semua tendensi politisnya kayak gimana, terus harus gimana. Dan itu teman-teman juga masih nggak begitu tahu akan bagaimana menghadapi itu. Tapi yang jelas kami mulai membaca konsekuensi-konsekuensi yang terjadi ketika keadaan yang sekarang terjadi ini dibiarkan. Jadi misalkan sekarang kami sadar bahwa developmentalisme itu sedang terjadi, arus modal itu sedang masuk sangat-sangat kencang. Apa yang akan terjadi kalau ini dibiarkan? Oh, konsekuensinya sudah mulai terbaca. Akan ada muncul keterasingan, akan ada muncul ketimpangan struktural yang pada akhirnya membuat orang secara apa kesadarannya itu kontradiktif gitu. Di satu sisi dia ingin menerima modernisme, tapi di satu sisi yang lain kesadarannya masih sangat naif gitu, masih sangat mitis. Ini nah, kondisi-kondisi semacam itu mulai terbaca, kondisi semacam itu. Tapi kita di satu sisi juga masih nggak tahu gimana sih akan merespon ini, masih mencari formula yang tepat, karena takutnya ketika teman-teman menjadi apa ya, itu tadi aku sebenarnya mengkhawatirkan kami nggak ingin menjadi orang-orang yang sangat resisten seperti dalam Mangsen itu yang pada awalnya menolak, tapi pada akhirnya kita jadi bagian dari itu juga gitu loh, karena tidak sadar apa namanya dasar kepentingannya apa gitu, tidak kuat. Kami masih mempelajari sebenarnya kira-kira gimana sih akan menyikapi ini ke depan, masih mencari formula yang tepat sebenarnya gitu.
Oke. Nah, soal Mangsen lagi Mas ya, kan tadi Mas bicara pernah dibedahkan di Komunitas Sore Maos ya, mungkin nanti bisa disimpulkan gimana sih sebenarnya hasil dari diskusi tersebut, pembedahan tersebut. Nah, saya ini penasaran, tadi kan Mas ke bagian Mangsen ya waktu bedah buku. Ketika pembedahan itu terjadi, apakah Mas sebagai pembedah ini benar-benar pernah merasakan dampak yang seperti diceritakan ini atau masih akan menjadi korban istilahnya kayak gitu, atau sudah memang merasakan loh iki yang sedang terjadi, atau memang iki kok emben sing yang mau terjadi gitu.
Waktu itu ketika aku bahas Mangsen, aku memang memilih Mangsen karena bagiku itu sangat terang ya, problemnya itu sangat terang sekali, dan aku benar-benar bisa melihat itu secara konkret di lapangan ya, di tetangga-tetanggaku gitu. Dan mungkin aku bisa bilang bahwa ya aku juga bisa merasakan jadi Mangsen gitu loh. Jadi kesadaran meskipun tidak secara
persis sama ya,
jadi tokoh Mangsennya itu. Jadi tokoh Mangsennya itu kan dia punya satu kesadaran sendiri yang dianggap aneh oleh masyarakat gitu ya. Cuman bedanya yaitu Mangsen sangat mistis. Ya aku bisa membayangkan diriku sebagai pihak yang bisa menyadari krisis ekologis, punya krisisme ekologis yang itu nggak disadari orang lain gitu, dan sadar bahwa betapa terasingnya orang yang ya punya kesadaran berbeda itu melihat realitas. Jadi orang melihat realitas ada sawah kemudian berubah menjadi kompleks perumahan biasa aja menurut mereka, atau ada sawah aktif yang masih ditanam kemudian berubah menjadi kompleks industri, jadi kafe, jadi kantor, orang biasa aja gitu loh. Bahkan melihat, ini bagus. Tapi aku punya kesadaran
ekologis yang berbeda gitu loh. Hmm. Aku bisa melihat itu sebagai penggusuran, tidak hanya penggusuran lahan, tapi penggusuran kehidupan gitu loh. Hmm. Dimana yang tadinya ada orang bertani harus pindah kehidupannya, dan kita nggak tahu apakah dia, iya, apakah dia bisa menyesuaikan dengan kehidupan barunya gitu, nggak tahu kan. Nah, itu benar-benar ngerasa gitu keterasingannya, dan hidup di masyarakat yang seperti itu ya sangat apa ya, mencekam bisa jadi. Hmm. Kemudian ketika bahas itu, pada akhirnya ya kita sampai pada kesimpulan. Mang Sen ini memang mengharuskan kita untuk memulai, ya itu tadi seperti yang aku bilang, kita mau harus mulai mempelajari yang mistis dari masyarakat kita, yang mitos-mitos itu. Kesadaran mistis itu nggak bisa sepenuhnya diabaikan, karena bisa jadi itu jauh lebih kuat daripada kesadaran kritis ekologis kita. Jadi aku berpikir mau sekuat apapun aku bilang ke masyarakat, mau sekuat apapun aku membuat mereka sadar, punya kesadaran kritisme ekologis, kalau mereka nggak punya itu tadi, nggak punya pesona yang kuat terhadap lingkungan, terhadap alam, terhadap daerah-daerah tertentu, nggak punya ketakutan yang bisa mendorong mereka, bisa mencegah mereka untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif, itu nggak bisa memang. Pada akhirnya orang justru akan berkompromi. Oke, kita nggak ini
apa namanya? Ini sempat terjadi betulan atau kios?
Apanya?
Maksudnya mas itu misalnya menyadarkan masyarakat terus penolakan nggak bisa gitu loh, kalau cuma dari kesadaran ekologis memang nggak bisa, sudah kejadian ya?
Ya itu tadi seperti yang aku sebut di awal, di kasus yang aku jumpai itu, masyarakat sadar bahwa pengeboran itu ya yang paling kerasa adalah soal hajat hidup ya, hajat hidup dia melaut itu terganggu, dan sadar bahwa pengeboran akan merusak daerah ikan-ikan bertelur, kemudian akan merusak apa namanya, mencemari laut dan segala macam. Mereka sadar gitu loh, itu akan merusak, dan pada akhirnya toh mereka berkompromi, bukan sama sekali menolak atau apa namanya mempertahankan ruang hidup mereka dengan kesadaran yang sangat kuat. Mereka pada akhirnya berkompromi, ya udahlah kalau kayak gitu kami yang pindah. Mereka menerima gitu loh, karena kalah kuat. Kami yang pindah dan kami mencari kehidupan di tempat lain. Pada akhirnya mereka yang kemudian tersisihkan. Kemudian ada konsekuensi lain yang aku lihat soal gejala penerimaan masyarakat terhadap budaya pop ya, yang itu sangat kuat di sana. Menurutku budaya pop itu bisa jadi alat penetrasi yang cukup efektif untuk membentuk kesadaran masyarakat. Mungkin budaya pop itu sama persis seperti posisinya, sama persis seperti pernikahan dalam Mang Sen ya. Dalam Mang Sen orang pada awalnya menolak, kemudian kesadaran mereka terpenetrasi lewat pernikahan itu dan pada akhirnya menerima. Dalam budaya pop cara kerjanya mungkin sama seperti itu, jadi pada awalnya orang sadar gitu bahwa ada proses destruksi di sekitar kita, tapi budaya pop yang masuk itu mempenetrasi kesadaran mereka bahwa ya ini nggak apa-apa terjadi gitu loh, toh kita gak bisa bersenang-senang dengan ini, toh kita bisa sadar, bisa senang-senang dengan ini, toh kita dapat manfaat dari ini, ya justru pada akhirnya mereka menjadi bagian dari proses destruksi itu. Itu aku melihat itu pelan-pelan mulai terjadi, dari yang awalnya itu orang sangat kuat menjaga apa namanya daerah-daerah tertentu sebagai daerah resapan, misalkan sangat kuat menjaga daerah di sana di Madura itu komposisinya adalah banyak sekali pegunungan berbukitan kapur, karst. Karst adalah bahan baku semen yang paling utama dari semen. Jadi sebenarnya
semen
kami
putih atau semen yang itu?
Aku nggak begitu paham persis sih, tapi memang karst adalah bahan baku dari semen. Kemudian ada banyak batuan lain yang selama ini dipakai, biasanya gamping. Ada juga granit, kemudian belum lagi kalau bicara soal pengeboran ya minyak. Sebenarnya punya banyak, Madura itu punya banyak sekali bahan semacam itu, dan kita harus menjaga itu. Kita selama ini banyak yang kuat selama ini pondok pesantren ya, yang menjaga daerah-daerah semacam itu dari pencaplokan industri. Nah, ketika budaya pop masuk dan apa namanya, mempenetrasi kesadaran orang banyak. Yang terjadi adalah orang sepenuhnya teralihkan dari proses pencaplokan itu, dan proses pencaplokan itu mulai terjadi sejak sekarang secara tidak langsung. Jadi mulai ada lahan-lahan yang kemudian mulai dipetakan, kemudian tidak secara langsung dicaplok oleh industri besar. Dia mungkin akan awalnya masuk sebagai apa namanya, tambak-tambak kecil, kemudian atau mungkin dibeli sebagai perkebunan-perkebunan kecil. Tapi arahnya mungkin ketika masyarakat sudah sepenuhnya menerima, mereka benar-benar terpenetrasi, ya itu mungkin sangat-sangat berubah. Karena kepemilikannya kan sudah berganti. Ketika kepemilikan tanah berganti, kepemilikan lahan berganti, maka penguasaan lahannya pun juga otomatis berganti. Masyarakat sudah tidak bisa lagi menguasai lahan sebagaimana mereka memperlakukan lahan sejak dulu-dulu gitu. Mitos-mitos itu sudah nggak berlaku. Itu yang menurutku apa ya, ya kegelisahan banyak teman-teman di Sumenep, banyak penggerak literasi di Sumenep, sebenarnya banyak kegelisahan di situ. Soal masuknya budaya pop dari luar yang mempenetrasi kesadaran orang-orang di sana untuk ya pada akhirnya menerima destruksi itu. Itu nggak cukup kuat sih.
Oke. Sebenarnya tegang sih denger Mas Ragil ceritain ya. Nah, mungkin tadi Mas Ragil sudah menceritakan bagaimana pengalaman membaca pemilihan kematian, kemudian menceritakan pembedahannya ketika di sana dengan komunitas Story Mouse. Nah, mungkin untuk yang menuju akhir nih Mas ya, bagaimana sih pendapat Mas Ragil tentang buku pemilihan kematian ini dengan latar belakang Mbak Rati sebagai penulis? Kemudian mungkin ada pesan atau kesan kepada pendengar Radix nanti, seharusnya ketika kalian membaca itu punya kesadaran yang bagaimana atau gimana gitu. Monggo, disilakan.
Nah, sayang sekali buku ini, harusnya buku ini diterbitkan ulang sama penerbit Wangi Sastra, karena gitu penting ya? Sekali, iya. Menurutku buku ini sangat penting sekali. Aku nggak bilang bahwa buku ini bagus atau nggak bagus karena itu subjektif. Yang pasti aku berani jamin buku ini punya signifikansi yang sangat kuat bagi pembaca. Karena itu tadi, dia menyajikan gejala-gejala, tidak hanya aku bisa melihatnya karena memang di Madura terjadi, tapi aku yakin di tempat lain itu juga ada. Gejala-gejala umum di masyarakat kita soal perbenturan kesadaran itu tadi, modernisme dengan tradisionalisme, mistisisme dengan materialisme, dan hal-hal semacam itu. Itu yang harus memang kita pikirkan hari-hari ini gitu. Gimana sih kita akan menyikapi ini? Apakah kita akan menjadi sangat konservatif, hanya memelihara tradisionalisme saklek, gak bisa diubah-ubah, atau gimana nih harusnya kita menyikapi hari-hari ke depan? Mbak Rati sebagai penulis yang lahir, aku nggak tahu dia lah benar-benar lahir atau setidaknya dia tinggal di Madura, di Sampang kalau nggak salah ingat, kemudian berproses di Malang, sangat apa ya, menurutku sangat bisa membawa problem-problem yang dia resapi dari lingkungan dia hidup, kemudian menyampaikannya dengan bahasa yang bisa juga dipahami oleh orang yang tinggal di luar daerah pengalaman hidup dia. Aku ketika memposisikan diriku sebagai bukan orang Madura, bisa tetap menangkap apa namanya gejolak dalam kumpulan cerpen dia ini, dan bisa menemukan oh ini ternyata ada ini ya, ketegangan antara problem real dan yang dianggap magis di masyarakat gitu loh. Aku secara bentuk penyampaian dia itu ya bisa mengesankan juga gitu. Dan apalagi ketika kita masuk ke dalam isinya, ke dalam wacana-wacana tematik yang ada dalam cerpen-cerpen dia, kemudian bagaimana dia memposisikan tokoh sebagai representasi-representasi dari kelompok-kelompok tertentu, itu sangat penting sekali kita masuk ke situ. Terus pesanku ke pembaca yang lain nanti ketika membaca pemilihan kematian, ini harus terbit lagi bukunya nih untuk dapat pembaca yang baru. Karena aku dengar-dengar di penerbit Langit Sastra habis buku ini. Okay. Harus baca lagi. Tapi untungnya sih buku ini sempat ya itu tersebar dan menurutku kesadaran yang bisa muncul dari setelah membaca kumpulan cerpen ini adalah kesadaran bahwa kita nggak sepenuhnya kita harus menunda apa yang kita pikirkan sebagai kritisisme itu. Kita bisa menunda dulu itu. Bukan berarti kita langsung menolak banyak hal, tapi kita bisa menunda dan memikirkan ulang. Jadi di sini aku justru menemukan banyak sekali penundaan terhadap yaitu kritisisme itu. Jadi yang awalnya orang pasti akan berpikir kritisisme bisa menyelamatkan kita dari banyak hal, kritisisme yang bisa menyelamatkan kita dari destruksi, dari penghancuran, dari pencaplokan ruang hidup oleh kuasa modal. Kita tunda dulu nih, kayak di Mangsen tuh. Oh, ternyata enggak ya, ternyata orang-orang kritis justru bisa jadi oportunis gitu loh. Ternyata justru yang enggak kritis, yang daya pikirnya mistis, jauh lebih tulus ternyata. Nah, kesadaran-kesadaran semacam itu yang menurutku bisa lahir dari membaca kumpulan cerpen ini, ada penundaan dulu. Kita memahami dulu nih gejalanya seperti apa, gejala yang muncul di masyarakat seperti apa. Kemudian kira-kira meraba konsekuensi yang bisa terjadi nanti akan kayak gimana. Nah, dan bagusnya menurutku, dan ini pentingnya kumpulan cerpen ini adalah dia nggak mengarahkan kita ke satu kesadaran tertentu, ke satu gerakan tertentu. Dia bisa lebih fleksibel. Orang yang membaca ini dari sudut pandang sebagai orang Madura misalkan, dia bisa pada akhirnya sampai pada kesadaran, oh iya kita harus begini nih. Tapi orang yang membaca ini, misalkan ada orang Kalimantan gitu ya, ada yang membaca ini, bisa jadi punya kesimpulan yang akan berbeda. Karena Mbak Ratih tidak mengarahkan kita kemana-mana memang gitu loh. Mbak Ratih nggak memberikan, solusinya harus begini. Keadaan yang seperti ini harus dibeginikan. Enggak, dia memang hanya menyajikan gejala-gejalanya gitu loh. Dan itu membuat peluang kesadaran yang lahir dari situ jadi jauh lebih kaya menurutku. Dan penundaan itu cara awalnya gitu. Kita menunda dulu apa yang selama ini dipikir sebagai sesuatu yang benar, kemudian mulai memikirkan ulang dan bisa jadi hasilnya jauh lebih kaya gitu. Bagusnya sih di situ menurutku tendensi politis. Berbeda dengan misalkan kalau kita bandingkan dengan cerpen-cerpen realisme sosialis misalkan, cerpen-cerpen Lekra yang udah jelas nih. Oke, ini problemnya masyarakat menghadapi problem ini, kemudian dia harus disikapi begini. Saklek gitu loh, nggak memungkinkan kita untuk membaca itu secara kontekstual gitu. Oh kalau konteksnya begini yang kita hadapi akan seperti apa nih nanti, kan nggak bisa kalau kayak gitu ya, harus sudah saklek gitu loh. Cara berpikirnya udah tunggal, tapi kalau dia bisa lebih kaya, dan menurutku itu yang membuat cerpen kumpulan cerpen ini menjadi sangat penting untuk dibaca.
Oke, terima kasih sekali Mas Ragil atas ulasan dari pemilihan kematian. Nah, pesan yang penting dari Mas Ragil adalah untuk Pelangi Sastra dicetak ulang.
Ya, itu yang paling penting.
Yang paling penting ulang. Untuk Pelangi Sastra cetak ulang buku pemilihan kematian agar lebih luas dan lebih banyak pembaca dari pemilihan kematian ini, sehingga nanti ketika mereka membaca mereka punya kesadaran dan tahu ada gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang ada dalam buku ini, dan siapa tahu gejala itu juga terjadi di daerah Anda, wilayah Anda, dan bisa memunculkan sikap-sikap yang seharusnya Anda lakukan. Gitu ya Mas ya?
Siap.
Oke. Nah, kalau pendengar Radix masih penasaran tentang sosok dari Mas Ragil Cahya Maulana ini, bisa dikunjungi ke mana Mas? Instagramnya?
Di Instagram yaitu @mausenang.
@mausenang ya kawan-kawan. Terus ada apa lagi?
Di Facebook ya, nama Ragil Cahya Maulana itu.
Oke.
Sama itu aja sih.
Oke, bisa dikunjungi di Facebook Ragil Cahya Maulana dan Instagram @mausenang. Kalau mau beli-beli buku atau pinjam-pinjam buku bisa @kobukel ya Mas. @kobukel. Atau kalau mau lebih dekat bisa dikunjungi ke Sumenep.
Ya,
gitu ya. Oke, terima kasih. Gitu, makasih banyak Mas Ragil atas kesempatannya berbincang-bincang kali ini. Kalau gitu sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.